Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 12 រោចខែផល្គុន ឆ្នាំ ម្សាញ់ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 18,000 លានដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនធាតុអាកាសមិនល្អបានពន្យាពេលការស្វែងរកយន្តហោះ MH370 របស់ម៉ាឡេស៊ីនិងផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រថៃបង្ហាញបំណែកច្រើនទៀតនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាឧត្តមសេនីយ៍ស៊ីស៊ីនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបលាឈប់ពីកងយោធាដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យបង្កសង្គ្រាមស៊ីវិល
បច្ចេកមតិអីបច្ចេកទេប៉ុន្តែកុំនាំគ្នាបង្កសង្គ្រាមព្រោះអាសង្គ្រាមនេះតើវាកើតហើយមិនងាយរំលត់ទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំសមាជមហាជននៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកមឿនតុលាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ខ្ចីចំនួន 18,000 លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវតែអនុម័តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីឲ្យបានទទួលប្រាក់នេះមូលនិធិ IMF និយាយថាប្រាក់ពី 14 ទៅ 18,000 លានដុល្លារដែលខ្លួននឹងផ្តល់ឲ្យនេះនឹងរួមបញ្ចូលជាមួយវិភាគទានពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យឡើងទៅដល់ចំនួន 27,000 លានដុល្លារជាជំនួយសរុបក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាក់សិនីយ៉ាត់សិនយុកបានថ្លែងជំរាបរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើគ្មានវិធានការត្បិតត្បៀតតាមការតម្រូវរបស់មូលនិធិ IMF ទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងចុះថយដល់ទៅ 10% នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងថាប្រទេសលោកកំពុងធ្លាក់ចិត្តដល់ភាពខ្សែធនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រថៃបានបង្ហាញអ្វីដែលអាចជាបំណែកច្រើនទៀតនៃយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់ខ្លួនតែការស្វែងរកយន្តហោះនេះបានត្រូវពន្យាពេលជាថ្មីដោយសារធាតុអាកាសមិនល្អទីភ្នាក់ងារអវកាសថៃនិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់ខ្លួនបានពិនិត្យឃើញវត្ថុចំនួនប្រហែល300បំណែកអណ្ដែតលើទឹកមានទំហំពី2ទៅ15ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងព័ត៌មាននេះបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីវត្ថុប្រហែល122បំណែកមានខ្លះភ្លឺរលោងហើយមានបណ្ដោយប្រវែង23ម៉ែត្រមានឃើញនៅក្នុងរូបថតនៃផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបារាំងនៅជិតតំបន់ជាមួយគ្នានេះដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកបំណែកទាំងនេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេមកទល់នឹងពេលនេះអញ្ញាធរសវត្ថិភាពក្នុងសមុទ្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាធាតុអាកាសមិនល្អបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះស្វែងរកចាក់ចេញពីតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែនាវានៅបន្តធ្វើការស្វែងរកតទៅទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអេលស៊ីស៊ីអគ្គមេបញ្ជាការប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានប្រកាសជាផ្លូវការថា លោកលាឈប់ពីកងកម្លាំងយោធាដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេរំពឹងថាលោកនឹងបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧត្តមសេនីយ៍ស៊ីស៊ីបានថ្លែងថាប្រទេសអេស៊ីបមានការគំរាមកំហែងពីក្រុមភេរវករហើយថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីរៀបចំនិងកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឡើងវិញលោកស៊ីស៊ីបានថ្លែងថាប្រទេសអេស៊ីបត្រូវរក្សាអេរីយ៉ាបត់ហើយនឹងជំហររបស់ខ្លួនហើយថាមុខនេតិរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺត្រូវស្រោចស្រង់ហើយនឹងកសាងប្រទេសឡើងវិញដែលបានឆ្លងកាត់ការលំបាកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកថ្លែងថាលោកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់របស់អេស៊ីបដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបហើយនឹងអត្រាមនុស្សឥតការងារធ្វើខ្ពស់តែម្នាក់ឯងបានទេគឺមនុស្សត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសអេស៊ីបឡើងវិញទាំងអស់គ្នាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបរិហារីគុណលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ងឿនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានហៅលោកស្រីថាជាអ្នកបំរើហើយនឹងកញ្ចាស់ដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រៀបធៀបលោកស្រីទៅនឹងអ្នកសម្រែម្នាក់ដែលនិយាយលបលែមិនបានការអត្ថាធិប្បាយនេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលជាផ្លូវការរបស់កូរ៉េដែលជាភស្តុតាងចុងក្រោយបង្ហាញភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងការតាក់ទងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងដែលមកទល់នឹងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញសញ្ញាតិចតួចអំពីការចម្រើនលូតលាស់ឡើងវិញការបរិហារិះគន់របស់កូរ៉េខាងជើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីប៉ាក់ងឿនហ៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅឯសន្និសីទនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្រុងឡាអេដែលលោកស្រីបានព្រមានថាសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកភេរវករឬក៏អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមហិមាមួយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានហៅសន្ទរកថានេះថាជាសន្ទរកថាភ្លីភ្លឺដោយនិយាយថាលោកស្រីប៉ាក់ងឿនហ៊ីគួរឈប់និយាយផ្ដេសផ្ដាសឥតឈប់ឈរបើសិនជាលោកស្រីចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើររវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញតុលាការមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងហើយនឹងការកាត់សេចក្តីជាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់អ្នកទោសដែលត្រូវប្រហារជីវិតម្នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារយូរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1968តុលាការក្នុងតំបន់ស៊ីយូកាបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចប្រឌិតភស្តុតាងដែលបានជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់លោកអ៊ីវ៉ាហាកាម៉ាដាដែលមានអាយុ78ឆ្នាំលោកហាកាម៉ាដាបានជាប់គុកតាំងពីលោកមានអាយុ30ឆ្នាំលោកបានជាប់ទោសអំពីបទឃាតកម្មលើសមាជិកគ្រួសារមួយដែលមានមនុស្ស4នាក់ហើយថាបានដុតផ្ទះអ្នកទាំង4នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភាគកណ្ដាលនោះទៀតចៅក្រមហ៊ីរ៉ូគីមូរ៉ាយ៉ាម៉ាបានថ្លែងថាដោយមានសំណួរអំពីភស្តុតាងការឃុំខ្លួនលោកហាកាម៉ាដាដែលជាអ្នកប្រដាល់ម្នាក់បន្តទៅទៀតជាការមិនយុត្តិធម៌ទេមន្ត្រីប្រទេសភូមាបាននិយាយថាវងមនុស្សអ្នកកាន់សាសពុទ្ធសាសនាមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យរបស់អង្គការសង្គ្រោះអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនដែលកំពុងមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសភូមាភាគខាងលិចកងនគរបាលនិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានឡោមព័ទ្ធហើយនឹងចោលដុំថ្មទៅលើការិយាល័យរបស់អង្គការ Malteser International កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដហ្វេមន្ត្រីនិយាយថាក្រោយពីបានព្យាយាមបំបែកវងមនុស្សទាំងនោះដែលមិនបានសម្រេចជោគជ័យកងនគរបាលបានបាញ់កំភ្លើងព្រមានទៅលើអាកាសគេមិនបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកណាត្រូវរងរបួសទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិយាយថាការបះបោរនៅបន្តមាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះទៀតដោយវងមនុស្សទាំងនោះបានវាយប្រហារទៅលើផ្ទះអ្នកស្រុកហើយនឹងលំនៅឋានដទៃទៀតរបស់សមាជិកនៃអង្គការជំនួយនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យបង្កសង្គ្រាមស៊ីវិលសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំសមាជមហាជននៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកមឿនតុលាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបួនថ្ងៃមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកធ្វើសមាជប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងពិធីជួបជុំនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការព្រមាននោះថាជាការគំរាមកំហែងព្រោះគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអហិង្សានិងគ្មានអាវុធអ្វីទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដោយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅដល់គណៈបកជំទាស់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកុំឲ្យបង្កសង្គ្រាមស៊ីវិលសាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសការព្រមាននេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគ្រងនឹងធ្វើសមាជមហាជនមួយនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមីនានេះដែលនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5000នាក់ចូលរួមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុងភ្នំពេញសមាជនេះដែលមានគោលដៅបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការចរចារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់គណៈបកជំទាស់និងស្នើសុំមតិយោបល់ពីមហាជនថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់វារីអគិសនីស្ទឹងអាតៃនៃខេត្តពោធិ៍សាត់លោកហ៊ុនសែនព្រមមានថាលោកនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេ
បច្ចេកមតិអីបច្ចេកទេប៉ុន្តែកុំនាំគ្នាបង្កើតសង្គ្រាមព្រោះអាសង្គ្រាមនេះតើវាកើតហើយមិនងាយរំលត់ទេ
លោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកអំពីប្រវត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរបបនេះដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានព្រមានបន្ថែមទៀតថាការបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាណាមួយនឹងទទួលរងការបង្ក្រាប
អានេះក៏ចង់បញ្ជាក់ថាច្បាប់វាមានកំណត់របស់វាមិនមែនបានសង្កេតថាទៅផុតពីច្បាប់បានទេតែទៅផុតចូលទៅដល់អានេះចូលដល់ហិង្សាហើយគឺវាអស់ខន្តីហើយអាហ្នឹងគឺច្បាប់គេត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបក្រុមបាតុករជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013មានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន7នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកស្រីមួសុខហួរតំណាងរាជប្រចាំមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការព្រមាននេះដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការគំរាមកំហែង
រៀងរាល់ពេលលោកហ៊ុនសែនតែងតែចូលទៅដល់ភាសាដែលយើងយល់ឃើញថាជាភាសាគំរាមកំហែងទៅលើអ្វីដែលជាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋលើក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនបាច់លោកហ៊ុនសែនមកប្រដៅប្រជាពលរដ្ឋយើងទេសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនទុកភាសានោះទុកសម្រាប់កងរដ្ឋសម្រាប់គ្រប់គ្រងជនខិលខូចដល់ទីទៀតចុះបើសិនជាមិនចឹងទេសូមលោកហ៊ុនសែនមេត្តាជួយមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅ
សមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឡើងចំថ្ងៃរំលឹកខួបទី17ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកលើវងបាតុករកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយរហូតមកទល់ពេលនេះជនរងគ្រោះនៅតែពុំទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmae.voanews.com/apps
សាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំសមាជមហាជននៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគម្រោងសមាជមហាជនគ្មានការកែប្រែទេព្រោះវាជាសិទ្ធិនៅក្នុងការជូនព័ត៌មានដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យបានដឹងពីការវិវត្តនយោបាយលោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេលប្រមាណ7 2ម៉ោងរវាងមន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំសមាជមហាជននៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសប្តាហ៍នេះទេដោយលើកហេតុផលថាទុកសេចក្តីសម្រេចនេះជូនតុលាការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសគម្រោងធ្វើសមាជមហាជនសាជាថ្មីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមុខនេះនឹងពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅពីមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាពិធីនេះគ្រងនឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ 5,000 នាក់សមាជមហាជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាគណៈបក្សបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះនិងស្នើសុំយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីគណៈបក្សលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំសមាជនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទេដរាបណាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការក៏ប៉ុន្តែសាលាក្រុងបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបន់បាំងថ្កូលនៅពីមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាតែសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដោយសារតែគណៈបក្សបានអញ្ជើញតំណាងស្ថានទូតនានាចូលរួម
ពីលិខិតតែគឺថាដរាបណានៅពេលដែលមានលទ្ធផលឬក៏របាយការណ៍ស្តីពីការធ្វើបង្កេតនឹងហើយចាប់សពគ្រប់អស់ហើយខ្ញុំគិតថាសាលារៀនវិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជួបជុំវិញណា
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់បានទទួលលិខិតពីសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់បានទទួលលិខិតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយបាទហើយបាទគឺតែខ្ញុំមិនទាន់អាចជឿជឿតាមក្រសួងថាយ៉ាងម៉េចបាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាបានឡើងកាន់កាប់មុខតំណែងដោយសាររដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ះសិនណាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសមាជមហាជននៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃពហុនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអង្គសន្តិសុខសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនៅតែបន្តដឹកនាំធ្វើសមាជមហាជនបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក៏ដោយ
គណៈបកប្រជាជនមកតេធៀតតិចអូបើគណៈមកតេធៀតតិចមករៀបរៀងមិនឲ្យតេធៀតច្រើនគាត់ទៅជួបជុំគ្នាមិនឲ្យជួបទៀតអានឹងចេញតារាសាច្បាស់ហើយខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាជនលោកមិនទៅល្ងងមិនទៅឆោតតែបង្ហាញរូបភាពបែបហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងវាអាក្រក់ហួសហេតុជាខ្ញុំអត់មានបារម្ភទេ
ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013បានព្រមព្រៀងគ្នាថាជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពក៏ប៉ុន្តែការព្រមព្រៀងនេះបានក្លាយទៅជាគ្មានន័យដោយសារតែកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែវាយបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានិងបាញ់សម្លាប់មកលើក្រុមបាតុកោរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួនពី5ទៅ6នាក់និងបានបាញ់ឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នកនៅពេលដែលមានបាតុកម្មតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរហូតដល់$160ក្នុងមួយខែកាលពីដើមខែមករាមានតំណែងសហជីពសកម្មជនដីធ្លីនិងក្រុមកម្មកោរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន21នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយ ដោយសារតែពួកគេបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកមឿនតុលាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបសូមត្រៀមសំណួរដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនឹងមតិយោបល់បាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកមឿនដុល្លារនិងលោកច័ន្ទសវេតបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពសរុប21នាក់ដែលមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយទោះជាមានការតវ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារមុនចុះបាទដើម្បីជម្រាបសាវតារឿងត្រួសត្រាសដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានយល់បន្ថែមទៀតថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតចេញពីការឃុំឃាំងមនុស្សចំនួន21នាក់ក្រោយពីមានបាតកម្មសូមឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងបានអញ្ចឹងសូមជួយមកលោកតូឡា
បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាក៏ដូចជាលោកច័ន្ទសវេតហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានមែនទៅគឺបាតកម្មគឺចាប់ផ្ដើមយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងខែ12នៅពេលដែលក្រសួងការងារលោកបានបង្ហាញនៅការរកឃើញរបស់ក្រមការងារដែលបានធ្វើការសិក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលគោលនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺចំនួនចន្លោះពី157ទៅ177ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលក្រសួងរកឃើញថាកម្មករមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងចំនួននឹងទេហើយគេបានយកចំនួនមួយនៅចន្លោះកណ្ដាលមួយគឺថាចំនួន160ដុល្លារបន្ទាប់មកគឺមានការសម្រេចមួយនៅក្នុងខែ12ហ្នឹងគឺទោះបីការរកឃើញ160ដុល្លារហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចមួយតាមរយៈក្រមភាសាការងារហ្នឹងគឺចំនួនតែ95ដុល្លារទេការសម្រេចចំនួន95នេះធ្វើឲ្យកម្មករភាគច្រើនគឺស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងមានការខឹងសម្បាព្រោះគាត់រំពឹងថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់អាចនឹងឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលខ្ទង់ពីចន្លោះ150ទៅ160ដុល្លារដែរអញ្ចឹងយើងឃើញសន្ទុះនៃការតវ៉ាហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្មករការសម្រេច95ដុល្លារហ្នឹងរុញច្រានសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់កម្មករនឹងជាមួយនឹងចលនានៃការទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាយក្បួនរហូតដល់មលានអ្នកជាងអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាលោកមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបង្ក្រាបមួយនៅថ្ងៃទី2នៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីននឹងមានការបង្ក្រាបមួយដោយចាប់មនុស្សចំនួន10នាក់ហើយស្របគ្នាដែរក៏មានការបង្ក្រាបមួយទៀតដែរនៅថ្ងៃទី3នៅសួនកណ្ដាលានៅផ្លូវវែងស្រីនឹងក៏មានការចាប់ចំនួន13នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងសរុបទៅយើងឃើញថាមានចំនួន23នាក់ ការចាប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការវាយដំធ្វើទរណកម្មមានការចងស្លាប់ផ្សេងដាក់ពីក្រោយហើយមានការទុកឲ្យពួកគាត់នៅកដាលថ្ងៃកដាលវិលលាក់លាក់ហើយការខុបសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនទាំង23ហ្នឹងក៏អត់បានប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះសំទោសក្រុមកសាជនរងគ្រោះឬមួយក៏មេធាវីនៃជនសង្ស័យនឹងផងដែរអត់បានដឹងហើយរហូតដល់មួយរយៈពេលធំបានយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅបានយើងដឹងថាអ្នកទាំង23នាក់នឹងត្រូវបានគេយកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារម៉ូ3នៅខេត្តកំពង់ចាមនៅតំបន់ក្លងនោះបា
ទបាទ
នេះគឺជាចំណុចដែលកើតឡើងគឺថាកើតឡើងធំគឺនៅក្នុងខែធ្នូនិងខែមករាឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ2013និងខែមករាឆ្នាំ2014នេះបាទ
បាទលោកតុលាសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះលោកច័ន្ទសវេតតើអាចជម្រាបបានទេតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងជាប្រតិកម្មយ៉ាងណាឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលឃុំឃាំងដោយថាមន្ត្រីសហជីពហើយនឹងកម្មកោ21នាក់នោះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបានសូមជួយមក
បាទសូមជម្រាបសួរបាទតាមបញ្ជាឲ្យ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានលើកនយោបល់ខ្លះចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបាត់ការយើងឆ្ងល់ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សនឹងអាចទទួលបាននៃការគោរពបានពេញបរិបូរណ៍យើងមានការសកស្ដាយដែរក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញមានស្ថានភាពដូចមានការចាប់ខ្លួនកម្មករចំនួន23នាក់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារដល់ខែឆ្ងាយមួយហើយការដាក់ពន្ធនាគារដល់ខែឆ្ងាយនេះយើងគ្រាន់តែពិនិត្យមើលទៅក៏យើងអាចយល់បានដែរថាចេតនារបស់អ្នកកាន់អំណាចឬក៏អ្នកដែលចាត់វិធានការលើបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ចង់គិតពេះអំពីការទាមទារតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលតែងតែធ្វើតែតែងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលប្រឡងផុតមកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកភូមិបង្កក់អ្នកភូមិបរិយាកាសអីស្ដីនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរទៅធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនោះគាត់ជាហេតុងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមទៅធ្វើការចលនាទាមទារឬយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងឬក៏បង្កើតកម្មវិធីក្នុងការទទួលបូជាឬក៏បួងសួងបោះពេញផងអីចឹងជាដើមវាធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងថាគេដូចជាមានការខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងមិនពេញចិត្តចំពោះកម្មភាពនឹងជាផងហ្នឹងបានគេសម្រេចចិត្តយកទៅដាក់នៅឯពន្ធនាគារតំបន់ឆ្លងម៉ូ3តែយើងខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចថាហេតុអីបានជាមានហេតុការណ៍បែបនេះយើងខ្ញុំគាត់មិនទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងណាទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការវិភាគបន្តិចថាការចូលរួមចំណែករបស់កម្មករក្នុងការធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេព្រោះគឺជាការគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយព្រោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគេគ្រប់គ្រងកម្មករឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍រីឯគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺដូចជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលថាគ្រប់គ្រងឲ្យកម្មករនឹងអាចឡើងប្រាក់ខែបានអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ចំណែករបស់កម្មករធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនបន្តអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរឿងនយោបាយនេះខ្ញុំថាបើទៅជានៅមិនទាន់មានការជឿជាក់ 100% ទេព្រោះកម្មករគឺគាត់ធ្វើការងារដោយកម្លាំងហើយប្រាក់ខែដែលបានតិចតួចរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកោសោឬក៏ស្លាប់ឬក៏បាក់កម្លាំងអីចឹងជាដើមអាហ្នឹងគឺចាំបាច់តែរទានជាមនុស្សកណាខ្វះខាតនៅការរស់នៅដ៏សំរុំមួយគឺគេធ្វើការទានជានេះជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយកណាទៅទុកស្កាត់ទៅបង្ក្រាបឬក៏ការទៅគម្រាមកំហែងអាហ្នឹងបានន័យថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហ្នឹងគឺអំពើតែបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋដ៏ត្រឹមត្រូវសំត្រោតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនោះទេហើយយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតដែររឿងបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំង23អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារម៉ូ3នេះក្រោយមកយើងឃើញមានការបោះលែងអ្នកជាប់ចោទហ្នឹង2អ្នកមកវិញថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើល្មើសអញ្ចឹងគេបោះលែងគាត់វិញមកវិញនៅសល់ចំនួន21អ្នកហើយក្នុងចំណោម21អ្នកនោះគឺក្នុងនោះគឺមានលោកវ៉ាន់ពៅដែលជាអ្នកដែលធ្វើការ NGO ហើយលោកចាន់ពុទ្ធសាសគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារតាក់គុំបង្កប់បរិយាកាសនេះហើយនឹងលោកពេញសវឿនគាត់ជាខាងតាក់គុំតាក់កទទួលមានកិច្ចការងារខាងយុវជនចឹងជាដើម ចឹងស្ថានភាពនេះយើងមើលឃើញថាបីដូចជាថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគាត់បានព្យាយាមដើម្បីបំបែកឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះនៅក្នុងគណនីជាតតែងឆ្ងាយមិនឲ្យជួបសញ្ញាបត្រក្នុងគ្រួសារការពីដំបូងចឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនេះគឺរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងនោះហើយជាពិសេសរឿងបញ្ហាជីវកម្មនៅក្នុងនឹងទៀតផងបាទនេ
ះជា
ហេតុផលដែលចាំមើលព្រឹង
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតបាទដែលបានសង្ខេបទូទាស់ចំពោះបញ្ហានេះបាទចឹងសូមសម្រាប់បន្តិចបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមត្រៀមសំណួរដើម្បីចូលរួមសួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះយើងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់ឥឡូវសូមទទួលសំណួរមួយពីខាងកញ្ញាស្រីវឿននៅព្រៃវែងបាទកញ្ញាស្រីវឿនសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមជើញសួរតែម្ដងបាទសូមជើញ
ចា៎ Hello ជំរាបសួរលោកពូហើយសូមជំរាបសួរដល់យើងមិនតាំងពីរូបផង
បាទអរជាសួរ
ចាអរគុណដែលលោកពូបានចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅវិធានបទដ៏ល្អហើយក៏វាគឺជាចំណាត់ការមួយយ៉ាងក្តៅក្រគុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រោសប្រាសចិត្តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណួរនិងមតិយោបល់មួយចង់សួរទៅដល់លោកពូយើងខ្ញុំតាំងពីថាតើការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង21អ្នកហ្នឹងមានផលចំណេញអ្វីដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនោះតើរាជរដ្ឋាភិបាលខាត់បងអ្វីទៅគាត់ចាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់ពន្ធនាគារបើគិតមើលទៅខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយជាក់ស្ដែងយ៉ាងជាក់តែម្ដងវិទោសអ្នកទាំង21ហ្នឹងมันមានបទចោទអ្វីដែលអាចចោទថាគាត់នឹងបង្ករបួសស្នាមឬបទល្មើសអ្វីនៅលើការអំឡុងពេលដែលគាត់ចូលក្នុងក្រុមទេឬក៏ចូលការភៀសកម្មកកម្មការនេះដែលគាត់ចូលធ្វើកោតកម្មដើម្បីទៀតប្រាក់ខែនឹងទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំង23អ្នកនឹងហេតុអ្វីដោយថាឧទាហរណ៍ទៅចោះគាត់ហូបបាយតុមួយមានគ្នាមក23អ្នកចុះហេតុអ្វីបានជាពល12ហើយ21អ្នកទៀតហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាអត់ពលខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តែរឿងនេះមកពីរយរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្លាចនៅសន្ទុះសំពីជាមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណមេត្តា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវិញអញ្ចឹងសូមចេញលោក10000ដុល្លារមុនចុះបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវឿនខ្ញុំមើលទៅការចាប់ខ្លួនអ្នក23នេះគឺយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុរបស់អ្នក23ទាំងអស់នេះព្រោះពួកយើងខ្ញុំបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុអ្នកនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមអ្នក23ទាំងអស់នោះដែរគឺអ្នក23ហ្នឹងគឺមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏មិនគួរត្រូវបានឃុំខ្លួនមកដល់ពេលនេះដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសយើងឃើញលោកវ៉ាន់ពៅលោកថេងសាវឿនហើយនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធស័កដែលជាសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនខាងផ្នែកកសិករក៏ដូចជាជាប្រធានសមាគមនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងឃើញពួកគាត់ទៅដើម្បីសម្របសម្រួលរវាងបាតកោហើយនិងខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងកុំឲ្យមានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប៉ុន្តែបែរជាអ្នកដែលទៅឃាត់មិនអោយប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងទៅជាត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនហើយវាយគាត់យ៉ាងលបោះយ៉ាងតំណំទៀតផងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែលដូចខ្ញុំបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានមើលឃើញដែរថាអ្នក23ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺថាកម្មករគាត់ទៀមទាដើម្បីកាពះគាត់មិនមែនទៀមទាដើម្បីធ្វើមហាសធិយដើម្បីមានបានដោយអស់លោកនិមឺនមន្ត្រីមួយចំនួននោះទេគឺគាត់ទៀមទាដើម្បីកាពះអញ្ចឹងការទៀមទាដើម្បីកាពះការចាប់ខ្លួននេះយើងមើលឃើញមិនមានហាក់ដូចជាមិនមានផលចំណេញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ពួកយើងខ្ញុំនេះគឺប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺបង្ហាញនៅថាការចាប់ខ្លួននេះជាអំពើខុសឆ្គងមួយក្នុងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលខកខានអត់បានកំណត់នៅប្រាក់ឈ្នួលគោលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករនិយោជិតនឹងរស់នៅដោយសមរម្យប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ខ្លួនឯងអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលគោលមួយដែលធានាឲ្យខ្លួនរស់នៅបានសមរម្យនោះបែរជាទទួលរងនឹងការចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានការផ្កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងហើយជាក់ស្ដែងនេះគឺអ្នកបញ្ជាទិញក៏នៅតែដាក់សម្ពាធមកដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យគោរពសិទ្ធិអ្នក21អ្នកដែលនៅកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឡើយហើយបើការទៅជែកចរចាអំពីប្រាក់ឈ្នួលគោលហ្នឹងឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់នោះបា
ទបាទលោកតុលាអាចជម្រាបបានថានេះជាអាចថាជារឿងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាពីព្រោះអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់ដូចថាមានបញ្ហាហិង្សាដល់ស្លាប់ដល់អីមនុស្សអញ្ចឹងទៅត្រូវតែទប់ស្កាត់អីអញ្ចឹងតើសមហេតុផលយ៉ាងណាឬក៏មិនសមហេតុផលយ៉ាងណាលោកអាចជម្រាបបានយ៉ាងម៉េចបាទ
យើងឃើញការបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួននៅក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់ជីនយើងឃើញមានការប្រើកម្លាំងទាហានចេញពី911ហើយតាមច្បាប់គឺថាទាហានគេមិនដែលយកមកបង្ក្រាបបាតកម្មឬក៏ចាប់ខ្លួនស៊ីវិលនោះទេទាហានគឺសម្រាប់ការពីនៅតាមទួលដែនការពីព្រំទួលដែនលក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺការប្រើប្រាស់ទាហានហ្នឹងគឺខុសមួយទី1ទី2ការប្រើហិង្សានៅពេលចាប់ខ្លួនក៏ខុសមួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការប្រើទរណកម្មយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការកាត់ទោសនៅក្រៅប្រព័ន្ធការវាយការធ្វើទរណកម្មគឺជាការកាត់ទោសនៅក្រៅប្រព័ន្ធហើយទី3នៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហ្នឹងគឺការដែលសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំង23អ្នកហ្នឹងគឺអត់បានបញ្យលទៅដល់អ្នក23អ្នកអត់បានបញ្យលទៅដល់ក្រុមកោសាអត់បានប្រាប់ទាំងមេធាវីការពារអ្នក23អ្នកទៀតហើយយកគេទៅដាក់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយកគេយកទៅលាក់នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតទៅដល់មានការប្រឹងប្រែងស្វែងរកព័ត៌មានថាតើពួកគាត់ទាំងនៅកន្លែងណានេះគឺជាការខុសឆ្គងហើយការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកតុលាលោកច័ន្ទស្វេតអាចបច្ចៈបានបន្ថែមពីលើនេះប៉ុន្តែមានសំណួរមួយថាបើសិនជាមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងទៅតើធ្វើឲ្យបាតកោទាំងឡាយហ្នឹងនឹងលែងហ៊ានធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតទេឬក៏រអានៅក្នុងការតវ៉ាប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមចេញជំរាបពីរឿងនេះ
ខ្ញុំមិនឃើញថាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនឃើញថារដ្ឋាភិបាលការចាត់ខ្លួនអ្នកទាំង23អ្នកនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលថាចាត់ទុកថាជារឿងមួយល្អប្រសើរឬក៏ជាការទប់ស្កាត់បទល្មើសឬក៏ថាជាការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងការទីណាស់នោះទេអានេះគឺជាចេតនាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌបាក់ស្មារតីធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដើម្បីគម្រាមកំហែងស្មារតីដល់អ្នកចូលរួមតវ៉ាដល់សន្តិសុខនេះហើយនឹងធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមការមិនឲ្យមានកើតមាននៅអំពើហិង្សាហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះហើយទប់ស្កាត់នៅសេរីភាពរបស់មនុស្សយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្អពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ទេហើយយើងខ្ញុំក៏គិតដូចវិញដែរថាក្នុងស្របខណ្ឌអ្នកទាំង21អ្នកថ្ងៃដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅទីហ្នឹងហេតុអីបានជាគេដកលែងតែ2មិនក៏នៅតែនៅមកមិនទាន់ដកលែងទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាចេះថាការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការដែលគេកើតឡើងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺទីមើលឃើញថាអ្នកទាំង2នេះហាក់បីដូចជាមិនមែនជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្រីបាននេះថាជាធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសមស្របនឹងយុត្តិធម៌អ្នកដែលគ្មានទុកគេដែរប៉ុន្តែតាមពិតផ្ទុយទៅវិញយើងខ្ញុំមើលឃើញថាចេះទៅវិញទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយអ្នកទាំងអស់នោះក៏មិនមែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែរពួកគាត់គឺជាជាច្រើនគឺជាកម្មករគឺជាអង្គការ NGO ហើយនឹងសហគមន៍ជាដើមគឺមានការគឺមានបងប្អូនមានសាច់ញាតិគឺបោះធ្វើការនេះគឺទាមទារដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ពលរដ្ឋឲ្យសមស្របទៅឲ្យកម្មករអញ្ចឹងបើមិនទីចោតគាត់ប្រកាន់គាត់ឲ្យធ្វើបានគាត់រហូតដល់ដំណាក់កាលនេះគាត់ខ្ញុំខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សជាតិទេគឺប្រើនៅអំពើគេហៅថា
ប្រជាតែម្ដងបាទបាទលោកស្វែងពីរឿងហ្នឹងដើមចោមសំខាន់បំផុតតើដោយសារការមិនអាច ជជែកគ្នានៅក្នុងដូចថារវាងសហជីពហើយនឹងកម្មករហើយនឹងជាមួយនឹងមន្ត្រីការងារឬក៏អ្នកដែលដូចថាម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងឬក៏វាបញ្ហាអីបានទៅកើតទៅជារឿងអញ្ចឹង
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះតាមពិតទៅកម្មករបានព្យាយាមដែរអ្នកតំណាងសហជីពតាមនេះព្យាយាមដើម្បីធ្វើតំណងជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអ្នកងារសមាគមរោងចក្រអីចឹងជាតាមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការតំណាងប្រាក់វិវត្តបៃតងថាជាសម្លឹងមើលឃើញចរន្តនៃការឡើងថ្លៃសម្ភារៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាឡើងព្រឹតព្រឹតរីឯប្រាក់ខែរបស់កម្មករនឹងមិនអាចឡើងទៅរួចចឹងហើយក្រុមកម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលដែលសមស្របដែលធ្វើតែកម្មករអាចរស់នៅបាននោះគឺបានឲ្យតម្លៃចន្លោះពី100ខាឡើងទៅដល់រហូតដល់160ហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាសមស្របចឹងហើយបានជាកម្មករទាំងអស់នឹងកំណត់នេតិហើយការទៀតនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីថាតម្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅមានកម្រិតទៀតក្នុងការចង់ឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សសមរម្យបើចង់ឲ្យកម្មករប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្លាយទៅជាខ្ញុំជាជាដាច់ឆ្លៃតែម្ដងបានជាប៉ិតមើលឃើញអំពីការតម្លើងហ្នឹងវាតិចតួចហើយគាត់នៅតែយល់ឃើញថាយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកប្រដាក់ទុនរស់ពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងទីចូលចិត្តរស់នៅរស់ពីស្រុកខ្មែរហើយទីបានជាគាត់មានចេតនាបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជានៅតែមានទស្សនៈបែបនេះជនជាតិខ្មែរដែលជាពលករកម្មករនេះខ្លាចជាខ្ញុំក៏ជាអាចឆ្លៃហើយត្រូវបាត់បង់កាយសម្បត្តិទៅទៀត
បាទ
តែអីដោយសារអត់មានការថែរក្សាបាទ
បាទលោកសវិនអាចបញ្ជាក់មួយបានអំពីបញ្ហាដូចថាការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករប៉ុន្តែតើវាអាចមានភាពច្បូកច្បល់ទេនៅពេលដែលដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករហួសកម្រិតខ្លាំងពេកហើយមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗមិនអាចដំឡើងបានគ្រូបង្រៀនឬក៏ទាហានឬក៏ប៉ូលីសអីចឹងនៅប្រាក់ខែធម្មតាអីចឹងតើរឿងនេះលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចបានពីរឿង
នៅក្នុងប្រទេសមួយគឺរដ្ឋាភិបាលនេះឯងគឺជាអាណាព្យាបាលមកចម្បងត្រូវមើលឲ្យឃើញមើលឲ្យច្បាស់ថាតើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវការរស់នៅរបៀបម៉េចហើយបើសិនជាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងរបៀបជាអ្នកដែលមានពូមកគ្រឹះអ្នកដែលមានជីវភាពច្រើនយ៉ាងដូចនេះហើយដល់ពេលអត់បានគិតគូរអំពីជីវភាពសមស្របរបស់កម្មករមន្ត្រីរាជការវាអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយនៅពេលដែលជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្មករនេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតត្រូវតែដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយនេះមិនមែនការដោះស្រាយដើម្បីអស់បន្លាយពេលមិនមែនដើម្បីធ្វើទៅជាវិបត្តិអីទេគឺការដោះស្រាយគឺយ៉ាងណាឲ្យពួកគេនោះអាចរស់នៅបានសមស្របឥឡូវបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនស្ទាក់នៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេសួរមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងគឺជាមតិដែរតាមមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃនេះទីចុះបុគ្គលនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺទៅធ្វើពីនិយាយរួមទៅការធ្វើកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីរាជការបច្ចុប្បន្នគឺអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការឲ្យប្រាក់វិវត្តប៉ុណ្ណឹងទេ
ប៉ុន
្តែដោយសារខាងពលអញ្ចឹងហើយគាត់ចិត្តតែខំប្រឹងធ្វើដោយមិនឆ្នៃខ្លះគាត់ធ្វើគេហៅថាអត់មានប្រសិទ្ធភាព
តែនិយា
យថាធ្វើដោយគ្មានទីតែម្ដង
បាទបើ
សិនជានៅប្រទេសមួយដែលធ្វើកិច្ចការងារអ្នកធ្វើការងារមិនព្រមបំពេញកាតព្វកិច្ចអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងចិត្តទេវាធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍហ្នឹងប៉ះពាល់មែនទែនហើយធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការងារហ្នឹងក៏អត់ជំនាញបានរំលឹកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេបាទសូមសម្រាប់បន្តិចបាទអស់លោកស្រីនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ដែលពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពសរុបចំនួន21នាក់បាទសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94និង Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីបាត់ដំបងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺលោកកកដាកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកកកដាសូមអញ្ជើញមានសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកសុខខេមបណ្ដាលោកច័ន្ទសេតនិងលោក $10,000ផង
ដល់សូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទដល់យើងបានស្ដាប់ទៅថាវាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីច្រើនពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលហើយជាចំណាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាការចាប់ហ្នឹងនៅពេញពេលដល់ពេលដាក់គុកហ្នឹងវាគឺទៅដាក់លិលាក់ដល់កន្លែងដែលមិនអាចទៅតបបាននោះហើយការធ្វើទរកម្មដល់លោកវ៉ុនតូនហ្នឹងក៏វាមានគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដូចជាវាយតលើស្នាមរបស់គាត់ចាក់ហើយនឹងហើយរូបភាពរបស់នេះដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈមានការក្តៅខាយហើយធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍មានខ្លះសម្រាប់ទឹកភ្នែកនិយាយទៅបត់គឺគិតចាប់ខ្លាំងមិនដល់រដ្ឋាភិបាលទេហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាចង់សួរទេថាអាចទៅមើលរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលគាត់ធ្វើនឹងដូចថាអ្នកបាញ់វាអត់អីសោះណា អ្នកបាញ់ក៏អត់មានរឿងអីត្រូវទៅសួរអ្នកបាញ់ឯងសោះឲ្យទៅចាប់តែអ្នកដែលរងគ្រោះទៅវិញណាមានចំណុចទី1ហើយបញ្ហាទី2ដូចជាបញ្ហាដែលទៅលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់កំពុងតែកម្រៀងកំហែងថាបើសិនគេធ្វើទៅនឹងគេស្ទ្រាំលែងបានអីគេនឹងចាត់វិធានការនេះតាមពិតសម្ដីទាំងអស់នេះគាត់មិនបានទេគេដឹងក្នុងជីវរដ្ឋទាំងណាហ្នឹងតាមពិតហើយហើយតែអានឹងបើសិនគេគាត់ធ្វើមែនបាញ់លើក្រោយមែនតើអាតឡាយការ ITC នេះគេមានសិទ្ធិចាប់ថាបើបាច់អបតបច្ចការនឹងដាក់គុំនេះមកជីវិតនឹងបានអត់ទេបើជំនួសខ្ញុំមានតែ2ជំនួសទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកកក្តាសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយមកពីលោកគីបានសួរថាតើមានគុណវិបត្តិច្រើនតើរដ្ឋាភិបាលនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេតើលោកវាគ្មិននឹងផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចទៅហើយតើគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាចឹងសូមជញ្ជើញលោកតុលាមុនជួយបាទសូមជញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកកក្តាហើយក៏សូមអរគុណលោកគីដែរដែលព្យាយាមតាម Facebook ផងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញថារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវធានាថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងមានមុខរបរមានការងារហើយមានចំណូលដែលធានានៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងសំរុំមានការរស់នៅសំរុំប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងពិនិត្យមើលការទៀមទារបស់កម្មករវិញគឺថាគាត់ទៀមទានៅប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅសំរុំអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានប្រទេសថៃគេអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយដែលយកទៅអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសរបស់គេប្រទេសវៀតណាមគេមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាប្រចាំប្រទេសគេដែរទោះបីវាមានចំនួនប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយព្រោះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺវាជាកន្ត្រង់មួយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអាហ្នឹងបានមូលហេតុដែលគេកំណត់កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការទៀមទានេះគឺយើងឃើញការចាប់ខ្លួននេះវាបង្ហាញនៅអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់នៅប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយដើម្បីទប់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្លាក់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងទី1ទី2យើងឃើញសំណួរសួរថាតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានគុណវិបត្តិនឹងច្រើនខ្ញុំថាអ្នក23ហ្នឹងគឺភាគច្រើន 60% ជាងហើយគឺសិតតែជាកម្មករអ្នកដែល23ឬក៏21ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាថ្មីទៀតគឺថាគាត់ទៀមទាដើម្បីកាពះរបស់គាត់ទេទី1ទី2ពួកគាត់ជាមេគ្រួសារទី3ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពមានជំងឺដូចមានរងរបួសពេលដែលចាប់ខ្លួនឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវដោះលែងពួកគេទី1ដោះលែងពួកគាត់ទាំង21អ្នកហ្នឹងទី2គឺថាបើការទៅជែកពិភាក្សាឬក៏ពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើយន្តការនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងកុំឲ្យវាមានចំនួនតរទៅទៀតហើយបើសិនជារក្សា21អ្នកហ្នឹងតរទៅទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញវាអត់មានចំណេញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាលោកគិតថាចាប់23អ្នកហ្នឹងឬក៏ឃុំ21អ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអត់ហ៊ានងើបធ្វើការតវ៉ាជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានគិតទេជាក់ស្ដែងគឺថាថ្ងៃទី17ទៅដល់ថ្ងៃទី22បន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំនេះគេនឹងបន្តមិនមកធ្វើការហាក់ដូចជាការបង្ហាញនៃការមិនសប្បាយចិត្តដែលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទាបឲ្យដល់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងហើយគេនឹងធ្វើចូលរួមប្រជុំជុំគ្នានៅថ្ងៃមួយសភាទៀតហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានសកម្មភាពបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតូឡាបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទស្វេតតើមានអ្វីចង់បន្ថែមអំពីរឿងនឹងទៀតសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនខាងខ្ញុំខាងសង្គមសិវិលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាកោះខ្លះនិងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះណាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការកែអរិយប័ត្រនិងកែនៅអ្វីដែលជាកុសកងគួរតែត្រួតរួចរះការបោះលែងអ្នកដែលទាំង21អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងឲ្យបានវិញឆាប់ទៅហើយបើកយន្តការថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យកម្មករក៏ដូចជានយោជកទាំងអស់ហ្នឹងទៅជែកគ្នាឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដាក់កំណត់មិនមែនក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដាក់កំណត់ទេបាទ
ឆ្លងផុតមកយើងមើលឃើញក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដាក់កំណត់ដល់ពេលឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់កំណត់ខ្លួនឯងថាតើកម្មកររបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះត្រូវការប្រមាណដើម្បីការចាយវេយទៅប្រកបកម្មត្រូវសំស្របហើយបើសិនជាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ក្រុមទៀតផងព្រោះឥឡូវចំណាក់ក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានចំណានខ្ពស់ណាស់ចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយើងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មល្អល្អចេញទៅក្រៅប្រទេសបែបនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំថែរក្សាអំពីពលកម្មរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ដល់ក្នុងស្រុកយើងឲ្យជិតជួយជួយគ្រួសារទៅវាបន្តជាជាងការទៅឲ្យគាត់ទៅស្ដងគ្រោះថ្នាក់បើទោះបីជាមានការជំនាញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារកិច្ចនេះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយឥឡូវរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការដែលមានការជួញដូរផ្លូវភេទអីនេះកើតឡើងនៅក្នុងការតែទៅធ្វើកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែមានការពិចារណាដែរ
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំគិតកុំឲ្យមានការចរចាយន្តការចរចាដំឡើងប្រាក់ពៀវត្តនេះឲ្យសំស្របទៅកម្មករទៅដើម្បីកម្មករនឹងអាចមានដំណឹងក្នុងការធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្វេតយើងនៅមានពេលប្រហែល1នាទីជាងទៀតប៉ុន្តែការដែលដោះស្រាយកន្លងមកតើវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងណាទៅបាទរវាងក្រសួងការងារក្តីសហជីពក្តីហើយនឹងខាងដូចថាម្ចាស់រោងចក្រក្តីលោកច័ន្ទស្វេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយមើលទៅអាចនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធនឹងដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងបានទេដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេនៅឯរោងចក្រនៅឯកន្លែងដែលគ្មានអំពើហិង្សានឹងបានទេបាទសូមជួយបាទសូមសង្ខេបខ្ល
ីបើសិនបើជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់អេរីយ៉ាបត់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលគប្បីត្រូវតែប្រកាន់ចំហឲ្យច្បាស់លាស់មិនអាចប្រកាន់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនមិនអាចប្រកាន់ទៅខាងនយោជិតបានទេគឺត្រូវតែប្រកាន់ចំហអភិក្រិតមួយគឺឈរលើអ្វីដែលជាការពិតតែគួរជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាអំពីភាពជាក់ដែងនៅក្នុងការរស់នៅ
បាទ
ដើម្បីក្តីថ្លៃថ្នូរនោះអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការដាក់ទៅទៀតបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគាត់មិនពេញតាមកាតព្វកិច្ចនឹងបានទេគាត់អាចទៅរកកន្លែងណាផ្សេងដែលអាចធ្វើទៅបាន
មិ
នអាចយកក្រុមហ៊ុននោះមកធ្វើការគិតសង្កត់ជិះជាន់មកលើកម្មករដឹកជញ្ជូនចំណេញយកប្រាក់រាប់លានដុល្លារចេញទៅបាត់ហើយកម្មករខ្មែរកាន់តែទន់ទ្រោមទៅ
បាទ
មិនបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកតូឡាតើមានអ្វីជាចុងក្រោយសូមពាក្យចុងក្រោយបាទឥឡូវយើងសល់ពេល30វិនាទីសូមចេញ
បាទខ្ញុំថាបើមិនដោះស្រាយទេហើយបញ្ហាកម្ពុជានេះគឺបើតាមលោកខ្ញុំដឹងគឺគេនឹងយកទៅជែកនៅក្នុងជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងនៅក្នុងខែ6ខាងមុខនេះគឺសហជីពអន្តរជាតិ ITUC ហ្នឹងនឹងយកបញ្ហាកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាបង់ក្លាដេសគឺថាបញ្ហាប្រទេសពីរហ្នឹងយកទៅជែកជាសកលតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកច័ន្ទសាវ៉េតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំខ្លួនកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់ឥឡូវកម្មវិធីយើងដល់ពេលហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតារដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងពួកឧទាមអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតនៃប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 120,000 នាក់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអង្គការ MILF ឬ Moro Islamic Liberation Front នឹងបោះបង់ចោលគ្រឿងអាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីបដូរយកស្វ័យភាពនយោបាយធំជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់មីនដាណាវភាគខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតី Benigno Aquino បានថ្លែងសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅក្រុងម៉ានីលថាជាមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់មីនដាណាវ
This agreement stands as a testament to how far trust and earnestness can move humanity forward
លោក អាគីណូបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេចក្តីទុកចិត្តគ្នាភាពត្រឹមត្រូវគតិបណ្ឌិតនិងសុឆន្ទៈដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍រួមអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើសេចក្តីលោភលន់ប្រកបទៅដោយអនុត្តរភាពមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 18,000 លានដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវតែអនុម័តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងឲ្យបានទទួលប្រាក់ជំនួយនេះមូលនិធិ IMF និយាយថាប្រាក់ពី 14 ទៅ 18,000 លានដុល្លារដែលខ្លួននឹងផ្តល់ឲ្យនេះនឹងរួមបញ្ចូលជាមួយវិភាគទានពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យឡើងចំនួនទៅដល់ 27,000 លានដុល្លារជាជំនួយសរុបក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រថៃបានបង្ហាញអ្វីដែលអាចជាបំណែកចរន្តទៀតនៃយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនតែការស្វែងរកយន្តហោះនេះបានត្រូវពន្យារពេលជាថ្មីដោយសារធាតុអាកាសមិនល្អទីភ្នាក់ងារអវកាសថៃនិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់ខ្លួនបានពិនិត្យឃើញវត្ថុចំនួនប្រហែល300បំណែកអណ្ដែតលើទឹកពីទំហំ2ទៅ15ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានឋិតនៅវិមានវ៉ាទីកង់ដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយនឹងសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសដែលសែតវិមាននិយាយថាបានផ្តោតទៅលើសេចក្តីសន្យារួមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរចំពោះការប្រយុទ្ធទល់នឹងភាពមិនស្មើគ្នាដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាអាចប្រើទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាមួយសម្តេចប៉ាប់ដើម្បីពង្រឹងរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងបញ្ហាដូចជាការពន្លូតកូននិងស្រោមអនាម័យដែលតម្រូវឲ្យមានការធានានៅក្នុងច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាប្រហែលអាចលើកយកទៅពិភាក្សាដែរកិច្ចចរចានេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់មេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតដើម្បីជំរុញកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់ភាគីទាំងពីរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយចំនួនដែលគំរាមរំលំដំណើរនៃកិច្ចចរចានេះលោក Kerry បានធ្វើកិច្ចចរចាដែលក្រសួងការបរទេសនិយាយថាមានប្រយោជន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas នៅក្រុងអាម៉ាន់ហើយនឹងបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ភាគីទាំងសងខាងបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាអស់ពេល8ខែមកហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលថានឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងរយៈពេលទាំងអស់ចំនួន9ខែអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកភាគពាយ័ព្យនិយាយថាចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនពីការបាក់ដីកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនបានចុះមកនៅ90នាក់ក៏ប៉ុន្តែថ្លែងថាមានមនុស្សខ្លះគេប្រហែលជាមិនអាចរកខ្លួនឃើញទេមន្ត្រីគ្រាមានអាសន្ននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគេបានរកឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវរាយការណ៍ពីដំបូងថាបានបាត់ខ្លួននោះការបាក់ដីក្នុងរដ្ឋ Washington នេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន24នាក់មកទល់នឹងពេលនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.